Добар ден на сите, колеги одборници, добар ден на преседавачите, добар ден на медиите и Братство и Радио Усидат. 4 години Стевчо брже пройдува. Ти така дума на оние кои беа против нас. Благодарим на сите вас што бете скоро пун капацитет сите овие 4 години на свака една скупштина. Финансиски чуме преди малку од госпожа Смилка да се соврачени на Државната ревизија, друга ревизијска институција, исто државна. Ние проверили и видели сте колко сме били у суфицит лајнската година. Све оноа што се дума по интернето, на некој, на жалост, паду вода. Тоа не значи да ние не кубуриме за финансии. Напротив, управо другата неделја, ошто среда, имаме договор како да ни се повеќа трансферите, затоа што сматраме да се додека нема един голем инвеститор, треба да се помагаме не само ние, него сите тие општини кои сме во таа категорија. Има напредак, але тоа е нешто најважно да го сирате, тоа е финансиер. Сплет околности доведува до тај момент да тренутно још нема финансиер, не само тука, но сви околни општини под аутопуто не слазат. Овај момент се водат разговори, како и преди цела пролет, со одреден финансиер. Нечу да споминјаме, знам да ќе се склцат одредени институции да го тргнат избусидат, само знам да неговио програм, односно шемата на машините, дако ја дошла, која е вредност на машините за 140 машини? 250.000 евра ќе коштат само машините за шијење на одделу убусидат. Бог здравје. Изберење изводжач за реновирање на Кобос. Искаме да улезне потпуно една освежена фабрика која ќе се сменјат джамовете, која ќе се смени крово, која ќе се сменјат потпуно нови машини. Фала што би дотидо са. И ја имам чели, па си ја оставим за унеделја. Може пред обед, може. Неделја избори, да. Стевче, управо си. Управо. Ама ќе ми се ројат, мора порон кој им. Супер. С бата крумет. Значи, не томе да брзаме пред изборите. Изборите прво треше да бидат у Србија негде околу 15 јули. И до тега и теме да отвориме още неколку проекта големи. Меѓутим, ете, но опозицијата у Србија се брзаше да бидат изборите порано. Ние очеме, нечеме, ние сме тај куп на општини кои треба да се извршат избори. И ние сме са на 2 јуни. Така да, до тега и веќе требеше да се изврши един голем дел на реновирање на Кобос. Меѓутим, че сте сведоци, јошто овие денове, на реновирање на цел Кобос, што е супер, и некои наши фирми ќе земат тука участи и работа, чак сте више од тај материјал и од крово и од леводесно ќе се симнат одредени джамове, врати, лимове, да се посправат некои други наши објекти, што школи, што чарапара. Важно, у тај прават се иде и верујте, тука сме сведоци и один огроман дел од вас ќе види да, а и тука ќе заедно да обсадиме, ќе го отвараме свечено соступање, ако Бог да здрави, заедно со државата. Преговори с државата са за субвенции, кои председникот рече ќе бидат дупли за тај финансиер, са ќе биде олакшан од нас, што ќе он улезно но погони с нови машини, каде требало он да купуе машини, а овде овај момент нема да биде. Така. Упоредо, чуте на отварањето на Кнесто, една светски проекат кој бете присути скоро сите доле и чуте го да и он планира на инвестиција за Усидат, ја нечу да кажем која е, але тоа ако се деси, стварно овие две работи и Кнес, Усидат нема да е Усидат. И поново ќе се прекрсти, молим Бога да човек остане на това мнение кое го има веќе уназад с месеци. Питање е да се чарапарата обнови од негови средства и да се отвори една страшно јака производња. Искам да направим един пресек на проектите кој додека е стигнал. Што се тиче Млекоминци водоводо, ние още преди години и половина направиме левата страна на Млекоминци и Добрила, пресеничката на местна, најче рече, пресениче, нечемо ни еден да узмемо приключа, глотка се не заврши десна страна. Од нојна страна, паметно, од нас понудено, употребна дозвола написана, Живко си отиде. Меѓутим, ние веќе години и половина имаме голема мука да добиеме дозвола од надлежно министарство, односно од Србија пут, путеви Србије, да се замине под регионалниот пут. Добиме направење проекат за прелазак, тоа е накнадно, и ја мислим да ќе, ако не од јутро, од понеделник, а мислим дека ПЕДЕ планирало што од јутро да почне да монтира шакти, од другата страна каде Гајдарете, Антанас, извинјаве, тоа пред тебе негде ќе шакта, да ме слушаш у Млекоминци. Значи, негде у наредни месеци по дена, два, треба свечено да добија сите приключак. Тука више нема бегање. Град ќе овот ја одведен. И тоа захваљаме на договоро с државниот врх, кој ни отворил врата, по највише на Дарко Теглишича, на Ивицу Којч, сега е министар за јавни улагања, а Ивица Којч е в кабинета нашег болјанок председника. Така да у дирекција за воде, тоа е све договор, и с министарката Танацковичка, која више не е сега, али беше и жената ни невероватно јако ние подржавали, сек телефон увек бил отворен, и да не заборавим што е било потребно кој прививање на газдинства, што е било потребно за обновљање на смртни случаи каде треба да се промени власник. Верите, дано-ночно е работено, ја не знам дали има човек кој не испоштуван, дори задниот ден до навечер трчаме да помогнеме заедно с ни горе по неколку корака да се убрзат. Значи, било е телефон отворен дано-ночно. Значи, Млекоминци, многу брже ќе го отвориме. Не стигнаме до сега, али тоа е така. Што се тиче Ресен, сведоци са тие кои гледат по друштвените мрежи и што објавиме ние, бегање нема. Пут е направен, е од извор, иде од резерваро, иде према Степановци. Магистрален вод у дужина од 16 километра. 16 километра. Вредност радова е 35 милиона и 700 државни пари кои сме успеали на конкурс да ги добиеме. Проект менеджер е Данијел Миланов заедно с колегите. Ја сада не набрајам одредени проекти, е он, одредени да не зарево, други ни колеги, али од сек случај на веќето дугуваме една голема захвалност, што све што помислиме оваму мојата канцеларија, они го претварат у конкурс, со слобирање со Стевана Поверот, ние го оствариме да го земеме у финанси, Љупчо распише тендер, Живко, све живи се уклучени, кои треба да бидат уклучени да би могло това да се реализира. Ние беме на првиот ден, след неделја ден е отишла машината онаја што копа големата, тај баѓеро што имат, и се откопали 300 метра, колко ја знам. И надалје веќе ќе си работи ЈП услуга, ни са подизвоѓачи, успеа да земат работата од извоѓачите, и тоа ќе биде една голема, убава работа за ЈП услуга и добро ќе и печалят. Тоа значи да парите и финансите не само што са дошли да добие Ресен водовод, све до Млаќина мала. Значи, нема да има мала у која нема да отиде магистралниот вод. Е, после, до самите кршти ќе се приближаваме с црева обашка, али магистралниот вод ќе да се направи. До крај на годината би требало да се направи у свака мала, са све зависи од ни. Сима Шметјер вика, тоа ќе брже ни да... Не ќе брже да иде, оти кожа километра са, тука има много работа. Нобата Крумече у Степановци прв да дава пиење. Па не мора да дава, ја ќе дадем. Добре, не ви треба. Како не треба, ни се сите јави, едва чека да има градски водовод. Добре, како год, на нас из Обштината ни е мило што сме градски водовод, кој се снадбева, кога дојдоме преединствено из извор, из Бунаро исполје, успејали да Бунаро елиминишеме, и да се с водата од рода предеме скоро 100%, 95%, евентуално многу големи жеѓи се Бунаро пушта за одредени područја, да из рода вода надокнадиме што преди е требало недостаток на водата, а по највише сега е многу битно да кажеме што се спреливо 2 литра у извор, водата која едно време е на сила земена, успеаме да врнеме и да извор има редовност надбевање, да развија пластеници у сушица, мала сушичка, зашто се вика сушичка, ти нема капка вода, да развиеме, да Белут добие стабилност надбевање, da Radičevci dobije gradska voda, Evegom Lekomici se završava i Resen. Posle od Mlađina Malačini ostane samo Malku, ko se čovjek si vika ta mala Lekominska gore? Šuparci i još jedna. Kako god. Ne treba da zaboravimo da od ušteda na tendero i rabotata koja raboti isto pod izvođači po usluga, nije dobime plus dodatak na opštinski pari, završime i vodosnadbevanje na Dobri Dol, koje je kuburilo, koliko svate, do predi dve godine non stop, a od tega je na sam desetka, čista desetka. Te vikeš je crepcije sme puštili, te vikeš je ovo, no ne, vašta voda dodi direktno od roda, ima si posebna klorna stanica, čak šta više, ispod, znači, Marinkovci dobi voda, dobi si dole Trenčarete, kada si ti rodom, podole dobija site kršti koji sa i sega ni ostana da site tija novi koji ima fuču iska priključak, ova iska, ona iska, site će si dobijat, koji kako si se zeme dozvala pri pedu, ali na nas nije jedin izazov, pošto ima visina da otkaramo što u mala krs, kilometar i 2-300, pa molim site koji slušat prenoso i nam tam se im njivite vodoravno da ne branjat, nego da dozvoljat, oti osim da dozvoljat da se potpišat, da dava da se provodi overenu opština, drugo ne ni treba, drugo to će završime, nije. To znači što tiče vodosnadbevanje, taka je. E sada, uporedo sa sve tova, da, 35 miliona je samo državati 700, plus ni imame 7 miliona učešće koje smo obezbedili, s konkurs nedostajuća sredstva u Ministarstvo lokalne samouprave pri ministar beše gospodin Martinović, naš brat, a sad je pa on ministar na poljoprivredata. Sad će ideme na atarski puteve i na drugi raboti pri nego, ti on ni otvoril vrata ošte unapreda. Iskam da ne zaboravim da kažem oko vodosnadbevanje to da nije, jeste predi dve godin kupime bušačkama, to je kako vije kad kupite doma ovaj nekoja količka, ona nema točkove, nema gumi, nema ručki i tako dalje. Znači, to je bilo samo bušačka koja možda buši uz neja, treće se kupat posle drugata godina, kupime cevki za odredena dubina, da ne dumam sega, kupime tija dijamantski glavi, samo jedna je 5000 evra, kupime sve prateći što sa potrebni delove, i ostana da se niko ne javi na dva tendera za kompresor koji treće biti 18 kubni da bi moglo da bušime mnogo golemi dubini. Međutim, na dva tendera se niko ne javi, na tretio tender spuštime na 150 kubni i sad se javil čovjek i tražilje 70 dana da isporuči. Od tega se zaminali mjesec dana, znači otprilika za 40 dana, sad sme kraj na maj, očekujte sredina na juli da će prva bušotina koja bide kada je turistički objekat na Gradište, jer ti nemo mu fali, ama samo voda, on je kompletno završen, kompletno opremen i kujne i krevet je i sve živo je završeno. Tako da će fali, samo da izvršime bušotina, mil gospoda ni dade da izvadime vodata, 1. septembar taj objekat mora da raboti, da krene da radi, da ostvaruje dohodak. Od lovci prvo i od bilo koje što je drugo. E, tako će se krene po selata kada je neodveden gradski vodovod, da se buši, će treba da otidat prvo rašljari, karti, da se vidi koji kada je traži, će treba da znaje da i kad se izbuši rupata, treba da je to poblisku do napajanja na električne energije, za to što znači se najde voda, tamo radi zlezna zole, čim treba pumpa da spuštat, tako da će ima sijaset posle usput. Ekipata je veće odredena koja će ide na obuka, do Riju Nemačka će ide, tako da to je jedin strašan projekat koji stvarno se zabavi, no ja se izvinjavam, ništa nema toku brže. Prosto, to će se vidi u mnogo brz budući period. Napominjem, pari su obezbedeni za kompresoro na konkurs i nismo ji zemali od Ministarstva lokalne samouprave, koje ja znam. Vrednost je 3,5 miliona. Možda zamislite, samo jedin kompresor tako košta. A on je koliko, cijela debušačka, malte ne u širina i u gabariti. Ni usput, uz taj projekat obezbedime i traktor, pogon na svi četiri točka, prikolica s buferi, da možda se prikači na nije odzadi i kompresor, tako da će bide mobilna bušačkata kada god treba na teritoriju da se otide. I to će vide mnogo jaka ravata. Ja ne verujem da u Srbiji postoji opština koja to nešto posjeduje. Što se tiče zamena na silicite, svedoci ste da nije za menjime ubusilirat, za menjime rajčilovci, svetlat ubavo, mnogo pomalku trošat, kada sa čvecita žili proširime, a sad sme poravotili po selata Gornja Lisina, danas je bila Donja Lisina, Ljubati, Tlmino i tako dalje, tako lepše. Kada god je trebalo, taj prekačik i dalje nastavime. Prvi put učestvame nije 35 miliona dade nadležno ministarstvo, nije učestvame sa SPČS. Daniel Zara beše prek menadžer na taj pisasije, na taj projekat, sa skoledite. A sa u vtората тура, ovo što menjame po selate, 100% financiranje na državata, odnosno na nadležno to ministarstvo. To ništa ne pada od nebo, to sve sa dogovori, ja tvrdim, evo da se raspitate u okolnite opštine, da li toliko negde projekta se rabotat, će rečet pa imate vije dovoljno pari. Ne, nije gledame da ovaj naši budžet što imame go, na nekoj način opredeljeme prema čoveci da jedat lep. To znači ovije projekti što sa preko Centra za socijalni rad, iako ne sa puni plati, to im je odskočna daska. Da nemaše me medicinski kadar sačuvan tu, kao što od vremeto na doktor Krumaka veše direktor, a sega doktor Gorans, neki izuzetno dobra saradnja, ne sa i mali doktori, ne samo mogli doktori da ostanati, da ne mogla bolnica da ima site specijalisti. Prema tome, jedin takav dogovor, zajedno s vas, izglasano od vas, nismo uspjeli da sačuvame kadrovete u Busidat, koji sasasni našli svoje mjesto i imat odlični plati i skada si tu živet. I to je nešto što se tome teži i za svi drugi zanimanja. Tako da smo se ni opredeljili po tija projekti, neko će reći 12 idi zima tije što sa pomoćni radnici po ulicite. Pa to je samo javni radove koji dnevno upotreba 2 sata. Da li upotrebati 2 sata? To je jedna prva pomoć, prvo na čistoća na busirat, a второ i taj džeparac, 90% sa nevesti u pitanje ili mladi, ženski pol, koji, eto, i tije parici će im za nešto služat. Na kraju krajeva 100 evra sa 200 leva u Bulgarija, toliko je penzioner zima, koliko ja znam. Ako to neko ne poštuje, ne mora da se prijavi. Nije nikogo nasila, ne karame to da raboti. Sa i po selata ima, skoro segde da bi mogli da očistat grobištata. Po najviše, da napravat vadi, te umilevci što rabotat trenutno. Kada Ivan? I školata će popravat, popravili sa tamo neki drugi raboti. Tako da gledame maksimalno i tije čovjeci što sad o penzija da doprinos i da opravda ta para. Ema vika, onaj se krije pod oraj, onaj se krije onda. Pa prvo, nije ne smije siti jednakvo rodini, pa svekako i ne dajame jednakav doprinos. Ali se trudi i direkcijata i Lijepo čistoća preko Jeleni Nojnite tije hora koji vodat, da sa tije čovjeci koji rabotat se načini jedin maksimum. Ja ne mogu da ne kažem jedna izuzetno dobra saradnja sa site javni preduzeće i sa direkcijata. Ovaj moment rabotat mašini, jedna raboti u Bistar, jedna raboti u Gložje, jedna raboti u Izvor, ili ne, kada se saj u Grunjici, će prede u Izvor, će prede u Izvor, beše prvo budužero pri vas, će se javi na predstavniku na mesna zajednica, a tva si ti, govori da ne, znači će se javi. Pedinata mašina pravi put od Resena na dole kada će ide vodovodo. Tuka od JPO usluga moram da povaljim Simu, veće nedelja dana napravija moste na Lučka dolina u Gornje Tlmino, to je sa 12 cjevki ljadarki, podole isto za preodenje na Erovci, mala, nake Javor i čera u Brankovci preko rekata, мосте у рибарци са симнали швајцеце да се врне. Значи, на сегде јавните преузеќа дават един страхотно голем допринос, тоа само кој не видели, кој не знае. На крају краја пуно човеци кои сте ви изодредени села или дусират и не знаете што се работи по селата. Светла води гредеро, докрала го е до плоча, до очисти од мусулјска страна, са го е врнала, комплетно е све средено, припремаме се за комбето, са си го врнала у сливје. Мада моја желја беше да слезнете од Држана до Лисина, оти комбето, да нас ќе одидува документите за конечно задниот папир кој ни треба да го пуштиме, че треба там да се ојде. Каче летите ноќам, не знам, али комбето мора да се очисти пут. Треба се насипуе малку. Добро, Светло, знам да си самостана, знам да не даваш да ти се команди, така настави и далје. Било би добро. Нека биде така. А, Бојчо, поголем е комендант од вас, Новице. А нека е, Светла. Добро. Znači, što se tiče, ajde, ribamo tema na tema, pa ono ima milion temi. Ali je dan je da malo napravim presek. Neću još mnogo, ali treba da još nešto da kažem. Znači, isto se tuka za Majame skoro 2 godine, ali ja sam ubeden da nijedna opština u Srbiji ne otvorila nova firma koja će se baviti s prevoz. Tije 15 kombi koji je preko Ministarstva za selo konkurisami i dobime, koje go dal na privatni, koje go dal na učilište, koje go dal na centar, koje go dal kade, nije go ne dadome. Beše pod komanda na načalniku opštinata, kada je imalo potreba, hvala Bogu uz dozvole i uz zahtev na određenoj instituciji, a od ičere prevrljen na JP čistoće. I u saobraćajnata mu piše tova, sad čekame da dojde licencata i kreće da vozi. Či ide do Ržana, či ide do Ljubata, či ide do Karamanica i sad se pravat planove kako će mi dalje u koji pravci da se ide. Narodo će se doveze, da možda vane bolnicata, s doktor Gorana Dumame da ne vide do 9, da laboratorija do 10 da bi mogli da stignat i tamo negde za 3 sata kasnije će ih vrćame nazad. Da ne zaboravimo da ovaj moment na svaki jedin poziv na bilo koji građanin od teritorijata, da dojde do doktor, da ojde od bolnicata da se vrne doma, da si dojde za hrana, minimum dnevno ida 3-4 nivi. Dvete na Centar kulture, zahvaljujem na Zvonkode, zahvaljujem na Bokote, što go vikame Kines. On čovjek ima fakultet, ali vozi, nema da je rekel neću. Od opštinata, načalnik oko go prati, s koji vozila, uvek je bil dostupan. I tu kako god da sme ni imali s kombetata vožnji, što za sporto, što za drugi aktivnosti, školite, takmičenjeta. To po jedno vreme, minio 6-7, vozača si išli. Prosto ne znaješ me kad je glava i kako će tva sve da postigneme. Fik, imaš obavez, ja? Zdravlja da ti je, dobro. Aristotel naš. I... prosto, jedna od najgolemite boljki, osim ekonomije, to obusidat je vozenje na čovecite po teritorijata. Kombeto i kombetijata, oti nije smo umeđu vremenu već još za jedno kombe 60% dobili parite od bivšata ministarka Kisička, 40 razmišljamo od kada će nabavime da go zememe, dalje jedna desetka smo konkurisali, samo što ne je objavljeno da smo ja dobili. Znači, uveličavame fondo da bi na vozila da bi mogli da opružime što pogolemi usluđi na našte građani, pošto smatrame da smo nije za ni besplatan servis i na njim poziv treba da reagirame u svaki jedin moment. Tako da, i za sve nešto što je potrebno, prosto znajte sami da je opštinata otvorena 24 sata, bila do sa i nadalje će bide. Ja gledam po televizijete kako je našio voljeni predsjednik Vučić, vika na predsjedniste po Srbije da primat narod, a nije si mislim i nije to 99% tvaravotne. Znači, nema čoveka koga ne sme čuli i saslušali ili usmerili kada je treba. Ne možda svega da pomognemo, to je jasno. Ali da usmerim i da go saslušame, pa to nema sila da ne može da bide teka. Najteško da se zaposli čovek. Ali dobro, na kraju krajeva to smo go pokazali i jako imamo jedno izuzetno dobro razvijeno zdravstvo sa izuzetni specijalisti i doktori, na čelo s doktor Goran, jedno vreme već doktor Krum i tako dalje. I specijalisti nije smo uspejali s dogovorom na državata da napravimo saradnje s Vojnomedicinska akademija i ta saradnja ja vidim kako se je pretvorila. Da li ima dan slave, džoksi, da se za Beograd ne ide? To je stanalo strašno. Da li je katarakta, da li sa... Ma tova je nešto neverovatno. A pa posebno u zadnjih 2 nedelje sme od Niša odvezli 12 magneta. 12 magneta. Znači, ne sada li po 100 evra, 150, 120, koliko je tova? Plus besplatna vožnja. Hvala na dr. Dragan Stojanov, koji je poreklom od Jarešnik, njegov bašta Ananija iz Busidat je bil hirurg, zadnji hirurg. On je profesor i mnogo mu blagodarim, on uvek najde način da preko retni zakaže, da ni zakaže. Sad za 5 je dobil odičara zadatak da zakaže pre drugata nedelja. Gledame kade god načalniko na klinikata u Niš Perišić i on čovek u sred noći se javi kad imame neka slučka koja je zakasala, a ko je zakasala ne odreduje me ni opštinata. To se javi iz bolnicata, doktor Goran, doktor Dragana, koji se javi i reče ljudi pomagajte, otvarajte vrata, to u Vranju, u Surici ne može da se reši. I tako i biva. Zadnjete biohemi što robotime. Znači ja to treba da evo, koji me sluša? Znači naš dom zdravlja, si ima biohemija i laboratorija koja si raboti, rabotite super. Ama tumor markeri, nadredeni organi i određeni ispitivanja i hormoni, to vas zapamtete, ne postoji u Srbiji, a da se ne plašta. Samo u Busilegrad. Zato što je dogovorna opštinata s Vojno-medicinska akademija, odnosno s državni vrh. To je košta tura, jedna tvoja košta preko milijon u Belgrad, garantujem. To je neko ko ne razbiri, misli deka mora. Ne mora, nego to je nešto poveće, što opštinata se griži za zdravlje, to povrh, što se raboti u domu zdravlja super, od doktor Gorana, pa svi zaposleni dole, koji sa, nije smiskali i to da pomogne me. Ja ću vi najavim deka iska me ošte neki raboti da uraboti me, očima je okol očnite pregledi i ispitivanje očni dna i tako dalje, i već sme naprednali sa jedin projekat, dako, jako sme naprednali, neće još da objavujeme, ali će ga organizirati u Busira da bude na svjetski nivo. Ispitivanje očnog dna i kakvi tamo neki 300 čuda. Če nabavime, jezda nema me doktora, ali će si go plati me da dojde. Kega ne dojde, VMA. Zemestitor dumame, da, centaro. Centaro, pred poštata je napraveno pločite. Nažalost, ako me neko je slušao, zamoljil bi da to ne za parkiranje na koli, jutre noćam dodat klupi, dodat kandalaberite, dodat ono za smeće kanti, da trgnat kolite, to je tu kada čovjek sedne da se odmori, a ne da se koli parkirat. Ja ne znam, stvarno, ama sve si potiče od nas i u našta kultura i kako smo rodeni. Mene me ja sad vidi da se raboti pod apotekata, tako da ima tu tek da se raboti, pa će ima tuka javna pozornica, pa ima raboti i rabota, nego ovaj del je gotov, i mjesto da go samo premime, da go završime, ne znam što da kažem. Ajde se vrnem malko na optikata. Tova je nešto trenutno što se raboti u Busirat, je najskupo što god da rabotime u Busirat, poskupo od tova nema. Znači, uspejali smo da dogovorime da se dokara glavni osnop na optika od Besna Kobila do Busirat. On je trenutno u Donja Ljubata na 12 km od Busilegrad. Boga mi težak del tuka u Stenata. Molim? Da. Od Ljubata na dol na Ketue. Međutim, da ne bi čekali, dogovorime da se sa jedin džipon baca 2 GB od Besna Kobila do našta pošta. To se ukopani creva do mosto, pa od mosto do sreštu Milkovata vodenica, pa od neja na banderiti. I sad trenutno što vidite, poračici su se razvražali s banderite, otoši do ja u jedna dolina slika se. Dakote, znači, mnogo brzo račelci kompletan će dobije internet, odnosno optika, svaka kršta koja oče, zato što oni dole do Rogljinci, pod Selska dolina, nemaš jama ići. U toku letoto i jesenta će se razvede po cel grad koji oče. Ja ne verujem kršta koja nema da iska. To je nešto najsavremeno i tek će da se vidjet blagodetite na ta optika koja će ni otvori sve to. Znači, tova kompletno finansira državata, a nije sme tije koji sme dogovorili da se to tako odraboti. Centro go rekome. Kanalizacija što na kopame na Magurka, beše zadnja tuka kada je Ivana Crnaru penzija, imovinski malko se drsa, na kraj se dogovorija, uz ja i Peda beme tamo. Ostanalo jedin del močvaran tuka koji treba da se prokopa kroz neki naši čovjeci koji su potpisali građani tuka, jedni su u Beograd, da spojme. Trenutno se raboti gornji Laloš, ta sve finansira opština Busirat sama preko JP usluga, određeni delovi JP direkcije raboti okol puto. Znači, nema dimu Laloš kršta koja nema da bude priključena na vodovod i na kanalizaciju. Niti u Busirat. Ako ima, a me sluša neku ovaj prenos, da ima kršta u Busirat i u Rajčelovci koja nema kanalizacija, neka se javi, mora se na način dima. Zato što ja mislim da 97-8%, 9% deka se ovu Laloš ne povrže, je već gotovo. Da ne zaboravim da je kod Dom zdravlja trenutno pokraj Novi Orenjen, sad se raboti lift, to je dogovor s eks-ministarkata, nažalost, više ne je ministarka Grujička, izvanredan čovjek, ali državata znaje kogo će stavi. Imaš je primjer, i čera mu napisa poruka za jedna naša građanka, treba da se upotrebi gama nož, odmah je odgovorila, odmah je povikneno, znači i dalje si podržame, vrstite se, sveki jedin koji je bil ministar ili koji je bil na rukovodeće mjesto, Pa treba da se pomaga i oni će veste, te kad ju dobro primime i toplo, da prosto iskat i dalje da pomagat u sveki din. Da. Što se tiče asfaltiranje, da, tva da ne zaboravime. Pred Nova godina asfaltirame kođa ulički, zakrpime kođa rupi i ostanani 4 uličeta u Rajčilovci, ostanani do deponijeta polovini kroz sred polje. Mogu da vi kažem deka trenutno se bazata renovira u Bujanovac, da smo iskarali za krpenje i to da završimo još novo. Ali pošto videote i sami deka pred Nova godina posle izborite rabotime maksimalno, znajte deka i sa posle izborite će se nastaviti da se raboti. Imaju miko ta tvoja rupa tamo, zimus je veše zaledena u ta mala gore na pri vas u Račilovci. Беше таа госпожа од првата кршта, реко мора да ни верујете, зимуште беше лет. Беше лет, истина е, беше лет. Значи, радовете са скоро цела пчинја заставени по регионалните путишта и при нас тренутно тламино стои, али се един одличен разговор ка беме Стефан у Белград при шефа на кабинето, кој ни пренесе думите на председнико. Ние сме обезбедили 90 милиона динара и тренутно се работи комплетно проширување на путо, насипување и асфалтирање до обе реки. Значи, проверете у околните општини дали се негде нешто работи, осим од каде беше путо до обе реки. Тоа е да се покаже дека стварно најдоговор, кај беше председникот при нас у посета, важи, ама това тие договори не важат за един ден. Това се не работи за месец ден или два. Това се работа с години, измеѓу изборни циклуси. И упоредо с това беше господин Тејч, заменико на Дробњака, прати две екипи. Една екипа која прави проекто од обе реки према Трговиште, а другата екипа од обе реки до споменик. Така, дека се направат тие проекти, треба да знаете, не че од нас работи целиот пут, но че свака година по километар, два, три, колку успеме да договориме, толку че се наставја да се ради. А дека нема проектите, не може се работи. Така да сад тренутно иде до обе реки у вредност на тие 90 милиона. Да не заборавим, Славче таа година на 29 јуни, да ви унапред најавим, и да завршим се с една, што се тиче проектите. Гледам по интернето преди некој ден, одредена групација ни напада да сме обештали доле каде Кео, кога беше председникот, ќе завршиме училиштето Рачиловци до изборите. Тоа малку испада смешно. Прво вртичо, колко, Даниеле, вртичо планираме и додека го изградиме, колко замина време? Задните две. А плано? 2017 година у Прешево сам подписал прв пут уговор с КФЦ банка. Така е. Значи, најважно е проектна документација. Иначе, сани е министар наш Дарко Глишич, нема да сумњате да ќе улезне во финансирање. Ако сте видели един спот кој ја во вие денове го пушти, јас сам обештал само таа школа до наредни избори. А нема да биде само таа школа, видите што ќе се заврши овде ако ќе работи. Значи, треба си време да се направат проектите, треба си време да се това усагласи, а тек тега е да се улезне во финансирање, да се избере на тендер кој ќе биде, али таа школа у Рајчовци нема да биде само да се обнови фасада или да се смени кров. Ќе се работи исто како вртич, значи комплетно, у тотал. И такви инсинуации кои се пишат са смешни. Гледам избусират лајкот малку човеци, гледам у Србија, така да лицето ни кварат тие квази опозиција за према Србија. Затоа избусират се види да им не верува никој, а тоа си показа с това што они не могува да зберат повече од 60-65, ја не знам точно колку број, и един ли е? И един. Али има тој един парадокс. Ја идем, обично знам и сам себе сам си дал заратак да пројдем кроз соборијети и двата од центарот па комплетно секте. Чекам некој да ми подокне, некој да се наљути. Па кој треба ја и цена мене да врли. Ипак сам човек жив и могу да сгрешим. И тоа кад излезнем од пијецом, един човек има 90 години. Кмете, ја преди малку подписа за тебе. Ма кога реко, па ние тоа збраме преди 10 дена. Ма сами рекоа за тебе. И у тия 61 има 15 кои се ги излагали да подписат за нас. Е, това е опозицијата. Искаше да повлечат подписите, меѓутоа на предлог на нашиот началник, рекоме, нечеме тоа да работи. Кого си излагали, тај нека си мисли за кого е подписал. Значи, никој им не верује. Никој. Никој. И затоа така си прошли. Иначе, што вика Стеван, искаше ме да се пребориме. Имаше една листа која убаво назива вика можемо и ми. Он иска да заедно с нас иска да, да помогнат. Добре, са дошли. Кој ќе им даде глас, нека си им даде. Јасно и гласно, е транспарентно. Има контрола. От тъде са се најавили 12 страни посматрачи. Американец, француз, холанджанин, хрват. Абе, 12 плюс 8 преводчика. Добре, са дошли, нека заповедат, нека се дадат цел ден на кутиите. Затоа што народот не умее се излъже. Народот ќе знае у неделя што ќе како да работи. Убеден сам у светова. Имаме изузетно добра сарадња не само с јавните преузеќи, јавните преузеќа на кои им се захваљувам и ветеринарната. Тука ни е меѓу нас и Владица Манасиев, шеф на спорто. Дори толку не може го покриеме с возила и толку има активности и секој един спорт да мора да ангажуе и некои други фирми да возат, па и приватни коли, па и онајден и Босил Метал ја дал комето само да се отвезат деца на такмичење. И мило ни е што кај нас из Босилет има деца кои освоија големи такмичењата. Еве са на Олимпијадата на нашиот началник детето освоило трето место. Тоа е не за похвала, тоа е за свака час. Свака час и симам капа и молим се на Бога тоа дете да напредуе још повеќе, а може. Така да и не само ни, и други дечица кои освоија места по такмичењата. Увек сме били за дни страшно добра сарадња со основното училиште и со гимназијата. Некој ќе рече, па падат и училишта. Па негде каде не се работи, ние немаме толку пари да може да постигнеме. Али да првите поправки и некои санации близки, имаме, увек е тука. И каде треба да се потрчи, тео најден жена пишти, ќе изадат смоци у тлмино, спортското прати три човека да во косат, еве го шмента е тук. Каде треба дирекцијата прати, каде треба... Други човеци појдат. Сегде сме отворени да помогнеме и далје ви молиме да ни викнете и да кажете каде што треба. Што се тиче социјално угрожените, преди две години обиколиме цела територија и ви доме каде што фали, така да сега на секи 2-3 месеца у тие кои са најзакасали и ако им искараме социјална помоќ, има си екипа, тука е Владан, у договор с ВССПЕЦКОТЕ и с наши из Обштината, тука е Сава, отиде се на лицу места Шментини, овие од Центар културе, сите што ги набројат очите, отидат, однесат пакет, однесат брашно, нин заактев, све се оправда, комисија пройде, тука е детка Златка, знае дека прода тие заактев, ел така? Значи, ако има некој некого, вие ги знаете кои се конкретно, да не набрајаме одукат и у сите мали, од Конјичка река па горе до Дудина, знаеме ги сите кој какъв е, на жалост и дан-данас ќе ви викам да најголем проблем имаме с тие кои си имат дечица, ама не водат рачунодни. И не знам тоа како ќе биде за убудучност. Ние сме донели разноразни одлоки со вас да можеме и таквија човеци делимично да помагаме. Али многу важно ќе биде кај завршиме сигурната кршта онамо, а она е завршена комплетно све, чекаме документација од противпожарните. Значи, тоа што чекаме за вртичо, сега чекаме за сигурната куќа. Тамо ќе бидат, колко запосени тако? 17 човека, негователици, социјални радници, психолози, све од тие бранши кои требат, кувари, па и чувари. Све тоа ќе бидат од овие човеци кои веќе ги има у Центра на социјални рад и кои веќе дават допринос на некој друг начин, са ќе се повлечат у реален сектор и ние за нини плати сме веќе конкурисали и у втор круг сме прошли. Участие на обштината е 10.000 евра, а нино е 9 милиона динара. Тоа е за 11 месеца наредни, па да сме живи и здрави. Значи, има пуно конкурси за кои не сме ви расправляли, а ние меѓувремено конкуришеме и са се прати свакодневно да не испуштиме ни единствен конкурс. Тук таме, каде ни не изберат меѓу обштини, малко ни е криво, ама кај погледаме какъв процент е на обштини кои са добивали и ние, ogroman del sme nije po najviše dobili nego bilo koji. Proglasili smo i u jedna oblast za najbolju u Srbiji. Sad treba da doje tehnika da što će da častat opštinato u kompjuteri, u štampači i tako dalje. Če nastavime i dalje da rabotime i da oće tva neko i da neće, zato što nije tva obavez. A ako negde zgrešime, izvinjavajte. Koje? O, halata. Pa nije će ostane polovin rabota. Što se tiče halata, obezbedeni sa pari 9 milijoni 100 za završetak na halata, tender je završen, izvođači se došli da se uvedete u posao, izberen je dori nadzornik, koliko ja znam sad za građevina, Mitko li je naš Mitko? Traži se za elektrika, pošto taj neko je odbil, ali to ne je moja rabota, to ima koji tva da si rukovodi. Koliko dana je da se završi? Zarev? 70 dana da se završi. Halata, kako hala je završena kompletna, da li ste imali prilike i preko medite da vidite, njih puštime to da igraje jedna utakmica iz odbojka. Ta posljednji teja, tu je neko si glavi, ta zašto smo puštili, ne zašto. Zašto iskaš je da sad izigra zadnja utakmica u lansko do prvenstva, tam i izigra. Ali sad će, ideme do tva da se završi, da napravime upotrebnata dozvola i već mogu da vi najavim da je već obezbedeno balkansko prvenstvo u odbojka ta SMBška gaća, ne znam. Ministar Ostar koji beše ni obešta da će ni pomogni, mu se do neboto zahvaljujeme, pošto samo parketo što je obezbedilo od ministarstva do lanska godina košta 12 miliona. Ne dade da turame ona podloga što imaš ime, koja će sad turime po selata i pučili štata, tarketo, nego ne dade potpuno nov parketu. Ta oprema što ja ima, salata je svetska, jezda koža vreme se gradi. Izvinjavame se, a tu ja sam spret okolnosti za koji da se ne pravdame što je bilo važno, evego da odi to vreme, kada se kad in građanin zimus će možda dojde, da si ima svoj termin, da može da vežba pokraj sportovete site koji će bida, će ima i zimsko prvenstvo u futbali, futsali, koja se vikati tije raboti, će ima i za učilištata prostor, no i će ima slobodime malenka da sala više tamo da ne sme ima gosti po silom prilika. A se zahvaljame na direktorka da na osnovnoto i na site koji su ni dozvoljili do sega ne je zustaven nekoj sport, a da ne je održan tamo u bilo koji termin. Imali smo strašno dobra saradnja, što reče kolega da Stepan, sa skoro svi ministarstva u Srbiji. Krivo je za neki ministri što više ne sa ministri. Ovo je, na primjer, strašno dobra spojka sa sni. No, tija novi koji sa, veće, računete u naredni 15-20 dana, će ni vidite u društvenoj mreži, ni će ih posetiti i će im kažeme šta mi je činiti što se ti će posilirat, beganje im nema. Tako da, ja sam ubeden u jedin golem napredak na Busiligrad. Ako se desi investitoro, taj drugio, prvi je već izvestan, živ i zdravi, samo vidite kvo živemo, koje je turbulentno vreme, koje je ratno vreme po cela Evropa, ne po cela, nego gore znaje se kada je. Ja ne znam što da kažem, nego mir, broj jedin mir i zdravlja na site, pa i na nas. I dalje će pomagajme u svi oblasti što može, će konkurišeme, nema da ostajeme projekat na koji nema da konkurišeme, to nema šansa da se desi. Če tražimo jedno stabilno finansiranje, rekao bi još te drugata nedelja, sme se najavili 10 predsjednika, se zbirame tamo kada će se zbereme. Sad se ću predi malku s trgovištio. I će gledame da uzdigneme na jedin pogolem stepen i obrazovanje to, još na pogolem stepen i zdravstvo to. Da, dogovoreno je već novi učebnici tamo za vtori, za šesti, za nedostajući, to se s osnovno učilište, da ga roditelji da ne odvajat financiji za to što će opštinata da obezbedi, kako lani što obezbedi. Tamo već je pripremljen projekat za renoviranje na kujnata, na toaletite, del od fasada da dole nisko od coklata, parnoto u gimnaziju, X projekti koji to prvo će izlezat na videlo i koji to prvo će da se, što je ostvarano, do ostvari finansiranje to u kompletan iznos, no ponajvažno je da na site građani kazujem ozbiljno i oni znaju kako je kad ujat u opština. Vratata na opštinata će bide otvorena i dalje za svaki din vaš problem. Ne možete vi gi rešime, da vi se slušame, možeme. Elate, nije sme vaši, kako i do sega bili vineći. Kako što reče Stevčo, nije sme si to vas me nije, Државата ни пошта на чело со господина волјеного председника Вучича, с Дарко Теглишича, с Вучилича, премиеро, преди беше министар војни, и на него имаше одредени зактеви кои се са у ток, околу караули, околу некои други работи, путеве покрај Кастанат и така да, што ние било потребно да направиме асфалт и да пробиеме улици. Он је сам нов на председник на СНС. Сме направили договор да сме у коалиција с СНС, а на таа листа имаме и СПС, а цуако се рачуна да е Расимов. И он је тука, али ја мислим да си јонин граѓанин кој подржава това сме ние и винаги је бил добро дошел при нас. Така ли, Јаце? Добре си дошел. Така да, званишно имаме подписано с СНС, то ние и они сме едно. Сите, вие и сите, ние идеме за просперитет на Босилеград. Идеме и далје с јак договор с државата да Босилеград јако може да граби напреда. Све што сме родували председникот кога беше доле каде Вртичо, ќе биде остварено не јутре, него последователно едно по едно това кое е издумано. И у неделја број 1, Александар Вучич, Босилеград сутра, Владимир Захариев, фала ви унапред. А најважно е да излезнете. И ја тоа ќе поновим по 100 пути. Џабе сте ни наши, џабе се клонете у обич према нас и подршка на нас, ако неделја ни излезнете. Одвојте од компирете и од пчелите од било што време и излезнете да подржите листа број 1 у неделја. Фала ви!